Komisioni shtetëror i zgjedhjeve i shpalli mbrëmë me snat rezultatet e para dhe jo zyrtare të zgjedhjeve presidenciale që u zhvilluan në Maqedoni. Para se ta bënte këtë komisioni, shtabet e partive kryesore maqedonase dhanë rezultatet e tyre ndërsa krijuan huti tek opinioni publik nëse e kishte fitues të këtyre zgjedhjeve, apo nëse presidenti i zgjedhur do të dihej pas balotazhit të 27 prillit. Komisioni i zgjedhjeve bëri të ditur se në zgjedhje kanë dalë pak mbi 48% e votuesve nga 1.775.000 zgjedhës me të drejtë vote. Sipas komisionit, kandidati i VMRO-s Gjorgje Ivanov ka marrë 430.000 vota ose 51%, Stevo Pendarovski 311.000 vota ose 37%, Ilas Halimi i Partisë Demokratike Shqiptare 38.000 vota ose 4.6% dhe Zoran Popovski i Partisë Opsioni Qytetar 30.000 vota ose 3.6%. Por këto përqindje janë nga numri i votuesve dhe jo nga regjistri i përgjithshëm. Sekondimi i partia VMRO e shpalli mbrëmë fitoren qysh në raundin e parë të kandidatit të saj Gjorgje Ivanov, ndërsa ky i fundit, duke ju falënderuar votuesve për mbështetjen, tha se qytetarët në numër shumë të madh vendosen për vazhdimin e konceptit të partisë VMRO, që është koncepti reformave të vazhdueshme i punës në ekip për të mirën e Maqedonisë, i ndershmërisë dhe patriotizmit, si dhe i ngritjes ekonomike sipas tij.
Денес граѓаните во огромно мнозинство дадоа и донесоа одлука да продолжи нашиот концепт.
Гјорѓе Иванов тha се дëshiron të jetë presidenti të gjithëve. Si Zoti Ivanov edhe kryetari i VMRO-s Nikola Gruevski dallimin prej rreth 120.000 votash në favor të tyre nga garuesi i opozitës e shikojnë si një rrugë drejt fitores së 62 vendeve të deputetëve në zgjedhjet e parakohshme parlamentare pas dy javësh. VMRO-ja e kërkon votën e Maqedonasve për të arritur këtë numër në parlament që ta formoj qeverinë e re pa trysninë e Partisë Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim, siç është shprehur shpesh në fushat kryeministri Maqedonas Gruevski. Ndërkohë lidhja social-demokrate ka hedhur akuza për manipulimin dhe vjedhjen e votave. Partia thot se betejë nuk ka përfunduar.
Nemojte da paljate së duh, borbata ne e zavashena.
Stevo Pendarovski, kandidati presidenciali lidhje socialdemokrate, duke folur para aktivistëve në selinë e partisë, u bëri thirrje votuesve që të mos demoralizohen se betejë nuk përfundon këtu siç u shpreh. Zyrtarët opozitar Maqedonas akuzojnë për vjedhje sistematike të votave nga pushteti që paraqet sipas tyre një grusht të rënd kundër demokracisë së brisht në vend. Vullneti i popullit do të vijë në vend më 27 prill, than ata. Sot priten vlerësimet e para të misionit të vëzhguesve të Odirit, ndërkohë që Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve duhet të sqarojë nëse do të ketë balotazh apo nëse tashmë ka një fitues të zgjedhjeve presidenciale. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.